Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Događaj dana na početku emisije. Nesreća na gradilištu Beograd na vodi, poginula dva radnika. Nastradali radnici su u potpunosti bili obučeni za sve situacije i uredno su bili prijavljeni, saopštila kompanija Štrabag. U novostima dana beležimo i ove vesti. Aldahra Srbija, jedini prijavljeni na tenderu za prodaju PKB-a, ponudila 105,05 miliona evra. Beograd protiv formiranja vojske Kosova, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić.
Mi smatramo da je to još jedan udarac mirovnom procesu. Čemu bi služile te oružene snage, osim ukoliko se neko ne želi da priprema za neke vojne akcije na teritoriji Kosova i Metohije?
Najjači deo uragana Florence stigao do Severne Karoline i Virginije, više od milion ljudi je evakuisano. Super tajfun Mangkut približava se Filipinima, ugroženo oko 4 miliona stanovnika. Pisac Vladimir Kecmanović, dobitnik Andrićeve nagrade za 2017. godinu za priču Ratne igre. Davis Cup u Kraljevu, Srbija protiv Indije, za ostanak u svetskoj grupi u toku meč Đere Ramanatan, a kada je reč o vremenu, sutra sunčano prepodne, popodne moguća kiša do 31 stepen. Dvojica radnika, poslovođa i pomoćnik geometra poginuli su prilikom pada sa 22. sprata zgrade na gradilištu Beograda na vodi. Poginuli su mladić od 20 godina i radnik oko 40 iz kooperantske firme koja radi za Štrabak, nezvanično saznaje Naša kuća. Radnici su prošli obuku, imali punu opremu i bili prijavljeni. Na licu mesta je bio naš Milenko Marković.
Poginuli radnici su, kako nezvanično saznajemo, poslovođa i pomoćnik geometra. Nesreća se desila na kuli B Beograda na vodi. Tačno vreme kada se dogodila još uvek se ne zna. Tragičnu vest je prvi potvrdio portparol hitne pomoći Mirko Lutovac.
Poziv smo primili u 9 časova i 42 minuta. Kako su nam pozivaoci naveli, navodno su dva radnika pala sa visine na gradilištu Beograd na vodi. Mi smo odmah uputili dve lekarske ekipe, međutim, nažalost, naše ekipe kada su došle na lice mesta, zatekli su dva muškarca koje su već bili preminuli i, nažalost, jedino što smo mogli da uradimo jeste da konstatujemo smrt.
MUP je saopštio da su radnici pali sa 22. sprata. Njihove kolege nisu želeli da govore za medije, ali su nam rekli da je prizor u podnožju kule bio stravičan. Kako je došlo do ove tragedije, za sada se ne zna i to će utvrditi istraga. Investitor, kompanija Belgrade Waterfront, izrazila saučešće porodicama radnika uz napomenu da se na njihovim gradilištima primenjuju najviši bezbednosni standardi, dok je kompanija Štrabag saopštila da su poginuli radnici bili obučeni za sve situacije kao i da su bili uredno prijavljeni. Potpredsednik Građevinske komore Srbije Goran Rodić veruje da je izvođač preduzeo sve neophodne mere.
Štrabag je ozbiljna firma, sigurno je preduzela sve mere što se tiče obezbeđenja. Ovo je sad pitanje zbog čega se desilo, da je u pitanju neki truo materijal gde su stajali pa su propali. Sve je to stvar prvo inženjera koji mora da bude na gradilištu iz bezbednosti rada, nadzor i šef gradilišta. Oni su ti glavni filter kako može i ko može da radi na tom gradilištu.
Od početka godine na gradilištima u Srbiji je poginulo čak 8 radnika. Rodić smatra da je to posljedica niza problema sa kojima se građevinski sektor suočava.
Glavni parametar za dobivanje posla je niska cena. To je mnogo opasno. Najniža cena u Sloveniji, ljudi angažuju radnike na crno, odnosno da nemaju socijalno i penzino, da bi što manje imali troškove, a oni normalno što veću zaradu. Pošto i nedostatak kvalifikovane radne snage, znači ljudi koji znaju, onda se angažuju ljudi koji nisu sve profesije, razni drugi profesije, a ono što je još opasnije, angažuju se ona radna snaga koja je kvalifikovana, ali koja radi kod nekoga, onda oni uzimaju bolovanje i na crno rade.
Goran Rodić podsjeća da je dodatni problem nedovoljan broj građevinskih inspektora koji bi kontrolisali gradilišta. Prema njegovim rečima, čak i kada inspektori podnesu prijave, one se kasnije ne procesuiraju ili odgovorni budu kažnjeni sa malim kaznama.
Eldahra Srbija, jedini ponuđač na tenderu za prodaju poljoprivredne korporacije Beograd, ponudila je 105,05 miliona evra, rečeno je na otvaranju finansijskog dela ponude u Ministarstvu privrede.
Na prodaju je nešto manje od 17.000 hektara zemljišta PKB-a na Paliluli, u Surčinu i Zrenjaninu, kao i stoka, objekti, oprema, rezervni delovi. El Dahra u Srbiji posluje od 2014. godine, kada su postali većinski vlasnici 51% firme Rudnap Agrar Vojina Lazarevića. Pretežna delatnost kompanije El Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je uzgoj muznih krava.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručuje da se Beograd protivi formiranju vojske Kosova, ukazujući da to vodi ka ugrožavanju stabilnosti i bezbednosti u pokrajini. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić ocenjuje da je cilj predloga zakona vlasti u Prištini da se izazovu tenzije nakon posete predsednika Srbije Kosovo i Metohiji, ali da se skrene pažnja javnosti sa dijaloga Beograda i Prištine. Američka ambasada u Prištini saopštila je da SAD nisu konsultovano o vremenu usvajanja zakona o transformaciji kosovskih snaga bezbednosti u oružane snage. Opširni u prilogu Tanje Vujsić.
Povodom odluke prištinske vlade o transformisanju kosovskih snaga bezbednosti u vojsku, šef srpske diplomatije Ivica Dačić je kazao da je ta odluka u suprotnosti sa međunarodnim pravnim poretkom, odnosno sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Apsolutno protiv formiranja kosovskih oružanih snaga. Mi smatramo da je to još jedan udarac u ovom trenutku mirovnom procesu i da to čine snage koje žele da se potkopa mogućnost za dolaženje do nekog trajnog rešenja. U prisustvu KFOR-a čemu bi služile te oružene snage, osim ukoliko se neko ne želi da priprema za neke vojne akcije na teritoriji Kosova i Metohije.
A predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun za RTS je ocenio da potez prištinske vlade ukazuje na sve jaču nespremnost Prištine da se postigne konačan dogovor sa Beogradom.
Oni očigledno ne odustaju od te namere da mimo volje srpskog naroda, mimo interesa i bezbednosti srpskog naroda stvore tu nekakvu oružanu silu koja je apsolutno suprotna rezoluciji 1244 kojom je predviđeno da samo KFOR može biti vojna formacija na Kosovu i Metohiji. Za Srbiju je jedino KFOR prihvatljiv tamo. Nema nikakve dileme da bi one dodatno ugrozile međuetničke odnose koji su izuzetno narušeni između Srba i Albanaca, bezbednost srpskog naroda i da svrha te formacija ne bi bila drugačija od one da bude uperena protiv srpskog naroda, eventualno za neke intervencije na severu Kosova. Ne smemo da zaboravimo da ta formacija će imati nekakve snage za brzo reagovanje.
Kosovski predsjednik Hašim Tači je u prvom trenutku rekao da smatra da je ova odluka kosovske vlade doneta u pogrešno vreme. Međutim, danas je podržao usvajanje tri predloga zakona, naglasivši da Kosovo mora da ima svoju vojsku u službi očuvanja mira. Povodom ovoga oglasili su se i predstavnici NATO-a, koji su ocenili da je transformacija bezbednostnih snaga u oružane snage Kosova pitanje za kosovske vlasti. Takođe, NATO naglašava da svaka promena u strukturi, mandatu i misiji bezbednostnih snaga Kosova treba da se ostvari uz ustavne promene. Sličan stav ima i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, a promene ustava su nemoguće bez glasova predstavnika Srpske liste. A potpredsjednik Srpske liste Igor Simić smatra da je cilj predloga zakona o formiranju takozvane kosovske vojske da se izazovu tenzije nakon posete predsjednika Srbije Kosovu, kao i da se skrene pažnja javnosti sa dijaloga Beograda i Prištine. A funkcioner Srpske liste i ministar za zajednice i povratak u kosovskoj vladi Dalibor Jeftić danas je izjavio da je odluka kosovske vlade doneta bez konsultacija sa političkim predstavnicima Srba i članovima vlade iz reda Srpske zajednice na Kosovu. On je istakao da u trenutku kada se žele nastavak dijaloga i uspostavljanje stabilnog i dugotrajnog mira na Kosovu i Metohiji, ovakvi procesi ne idu u prilog tome. O tome, kako je rekao, juče razgovarao sa kosovskim premijerom Ramošem Haradinajem i predstavnicima međunarodne zajednice u Prištini i tom prilikom im je jasno stavio do znanja da ovako nešto u ovom trenutku mora da se zaustavi.
Kosovska skupština i dalje u blokadi i nema kvoruma za početak sednice. Vladajuće stranke samostalno nemaju dovoljno poslanika za kvorum, a opozicioni demokratski savez i pokret samoopredeljenje bojkotuju sednicu. Najpre traže vanrednu sednicu na kojoj bi bila usvojena rezolucija kojom bi se onemogućili pregovori o teritorijalnoj celovitosti Kosova.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini veruje da je u dijalogu Beograda i Prištine rešenje i dalje moguće. Mogherinijeva je to kazala odgovarajući na novinarsko pitanje da li dalje veruje da će Evropska unija podržati rešenje i ukoliko to bude razmena teritorija, odnosno promenu granica.
Evropski komesar Johannes Hahn izjavio je da u okviru dijaloga Beograda i Prištine teritorijalna razmena ili korekcija granica nije isključena kao završni deo slagalice. Veruje da je moguće da se rešenje spora ostvari do sredine 2019. godine. U intervju dopisniku makedonske agencije Mije u Briselu, Han je ipak naglasio da bilo koje rešenje mora da doprinosi stabilnosti i prosperitetu regiona i da obe strane budu svesne međunarodnih obaveza i zabrinutosti međunarodne zajednice.
Najvažniji zadatak pred Srbijom kada je reč o reformi pravosuđa su izmene ustava, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović. Ocenjuje da je treća verzija ustavnih amandmana koje je ministarstvo prethodnih dana objavilo usklađena sa preporukama Venecijanske komisije. Ministarstvo pravde započelo je projekat podrška za poglavlje 23, čiji cilj je institucionalno jačanje ministarstva radi realizacije obaveza iz poglavlja 23 predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Pripremila Milka Babić.
Poslednji izveštaj o napretku Srbije u ispunjavanju obaveza iz poglavlja 23 objavljen je u martu. Od tada do danas ostvaren je određeni napredak, kaže ambasador Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici.
Bitno je da se donesu novi zakoni. Mi vrlo podržavamo ovaj rad i smatramo da je jako bitno zapravo krenuti od te revizije ustava. U junu je Venecijanska komisija objavila svoj izveštaj. Mi smatramo da je izuzetno bitno da Srbije ima odgovarajuće zakonodavstvo kad je u pitanju vladavina prava i znači ne samo da postoje zakoni, već i da se one implementiraju i mi pomno pratimo sve u vezi sa tim.
Od trenutka otvaranja 23. poglavlja Srbija je stalno napredovala, smatra ministarka pravde Nela Kuburović.
I mislim da je od marta do jeseni Ministarstvo pravde i takako dosta toga uradilo. Dosta toga će biti prezentovano i tokom jesenjeg zasedanja Skupštine, s obzirom da se veliki broj zakona nalazi u proceduri. Jedan deo zakona Ministarstvo pravde je već uputilo ka vladi, to je Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o borbi protiv korupcije i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, dok se Zakon o lobiranju već nalazi u skupštinskoj proceduri. Tako da nas očekuje bogato jesenje zasedanje kada je u pitanju ispunjavanja naših obaveza iz akcijnog plana za poglavlje 23.
Reforma pravosuđa sada je na vrhuncu, kaže Kuburovićeva. Institucije, međutim, i dalje treba jačati, a jedan od načina da se to učini je, kako navodi, izmena ustava koja podrazumeva jačanje nezavisnosti sudstva.
Ali istovremeno sa jačanjem nezavisnosti mislim da treba da radimo i na jačanju odgovornosti, uvođenju objektivnih i transparentnih kriterijuma za izbor budućih nosilaca pravosudnih funkcija. I ukoliko uporedite sadašnji tekst ustavnih amandmana sa tekstom koji je bio poslat Venecijanskoj komisiji, vidjet ćete da nije reč o kozmetičkim promenama, da su promene pratile sve preporuke Venecijanske komisije.
Projekat podrška za poglavlje 23 deo je IPA programa Evropske unije. Realizuje se od maja ove do maja 2020. godine. Ukupna vrednost je skoro 2 miliona evra.
Sutra u zvaničnu posetu Srbiji dolazi potpredsednik Indije Venkaj Naidu sa brojnom privrednom delegacijom. Predsednik Aleksandar Vučić i gosti iz New Delhija najpre će u Palati Srbije imati bilateralne razgovore, a potom će na biznis forumu prisustvovati i potpisivanju nekoliko sporazuma o saradnji u oblasti poljoprivrede i aviosaobraćaja. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Odnose Srbije i Indije karakteriše tradicionalno prijateljstvo bez otvorenih pitanja uz puno međusobno uvažavanje i visok stepen podrške u najvažnijim oblastima. Važan pokazatelj doslednosti politike Indije ogleda se i u principijelnom stavu da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i da ne priznaje nezavisnost Kosova. To stalno ističu predstavnici naše države. Sutrašnja poseta indijske delegacije koju predvodi potpredsednik te zemlje Venkaj Naidu zvaničnom Beogradu ima veliki značaj za Srbiju, ocenjuje profesor filološkog fakulteta Aleksandar Petrović.
To treba razumeti u kontekstu Azije koja se budi i koja se nestiškivo širi. I Indija dolazi, evo to smo videli već potpuno očigledno u prodaji industrije traktora. Indijska ekonomija i privreda ima posebne specifičnosti. Ona je jedina takve vrste u svetu. A indijski kapitalizam ima svoju boju. On nije kao kineski, znači preslikavanje zapadnog kapitalizma. To možemo nazvati nekom vrstom blagog kapitalizma. Da oni kada su preuzeli industriju motora, oni su sačuvali taj brend.
Dobre političke odnose Srbije i Indije treba da prati i dobra ekonomska saradnja. Robna razmjena između dve zemlje, međutim, nije na tako visokom nivou. U prvih šest meseci je bila veoma skromna, 97 miliona dolara. Prošle godine oko 200 miliona. Iako Indija za Srbiju veliko i daleko tržište, ima prostora i načina za bolji plasman naše robe u toj zemlji, smatra rukovodila Centra Privredne komore Srbije za izvozne poslove Milanka Stojaković. Najveće šanse, kaže, ima prehrambena industrija i ne samo ona.
Mi vidimo prostor pre svega u IT industriji, odnosno farmaceutskoj, prehrambenoj, automobilskoj industriji. Mislimo da postoji prostor za veću saradnju i u hemijskoj industriji, biotehnologiji, agromehanizaciji. Takođe, kako su ukinute vize za građane Indije koji dolaze u Srbiju, vidimo tu šansu i za razvoj turizma.
Karta na koju svakako treba da igra Srbija je turizam. Mišljenja su i u turističkim agencijama. Tito, mnogo zelenila, socijalistička arhitektura, ukusna hrana i činjenica da indijskim turistima ne treba viza. Razlozi su zbog kojih su nedavno bili oduševljeni prvi turistički novinari iz Indije koji su boravili u Srbiji, pokazuje jedno od istraživanja. Od početka godine do maja Srbiju je posetilo 2330 turista iz ove zemlje. Inače, turističko tržište Indije je uz kinesko najbrže rastuće u svetu. Godišnje 25 miliona Indijaca putuje u inostranstvo.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda, slede vesti iz sveta.
Super tajfun Mangkut približava se Filipinima, ugroženo je oko 4 miliona ljudi na severu te zemlje, javlja CNN. Mangkut je jači od uragana Florence koji udari u istočnu obalu Sjedinjenih Država i s vetrovima brzine do 285 km na čas po jačini je jednak uraganu pete kategorije. Uragan Florence udario je u priobalje Severne i Južne Karoline i Virđinije. Evakuisano je više od milion ljudi. Brzina vetra trenutno iznosi 150 km na čas i uragan je ostao kategorije 1.
Poljska i Češka saopštile su da će se vetom usprotiviti sankcijama Brisela Mađarskoj nakon što je Evropski parlament izglasao početak kaznene procedure Budimpešti zbog navodnog stalnog kršenja demokratskih zakona i nepoštovanja međunarodnih konvencija. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da Evropska unija nastoji da njegovoj zemlji oduzme pravo da štiti sopstvene granice i najavljuje pravnu akciju protiv Brisela. Opširnije Tatjana Gajović.
Premijer Orban tvrdi kako disciplinski proces ne predstavlja nikakvu opasnost po zvaničnu Budimpeštu. Orban je za nacionalni radio Košut izjavio da je izveštaj iz Brisela motivisan ultimatumom koji je nemačka kancelarka Angela Merkel dala Evropi posle sastanka s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.
Prema tom izveštaju, zemlje koje se nalaze na obodu evropskog bloka trebalo bi da se odreknu nekih nadležnosti u kontroli granice i predaju ih Briselu. Ukoliko ne mogu da prisile Mađarsku da primi migrante, plan je da nam oduzmu pravo na kontrolu sopstvenih granica. Očigledno je da Brisel želi da pošalje plaćene vojnike koji će puštati migrante u Mađarsku. Oni žele da nas žigošu i oslabe naš otpor.
Mađarski premijer je najavio da će vlada u ponedeljak doneti odluku o pravnim koracima kako bi se suprotstavila odluci Evropskog parlamenta o pokretanju kaznene procedure protiv Budimpešte. Uz Mađarsku su čvrsto stale Poljska i Češka. Varšava i Prag smatraju da akcije protiv jedne države članice Evropske unije imaju za cilj da podele blok, a da će ishod biti veće nepoverenje građana u evropske institucije. Stanislav Kačevski, senator u poljskom parlamentu, izjavio je za nacionalni radio da je Brisel u prošlosti pokušao na sličan način kazniti i Poljsku. On je ocenio da evropskim političarima smetaju Poljska i Mađarska jer vode ispravnu nacionalno orijentisanu državničku politiku.
Moramo da shvatimo da se u Evropskoj uniji odvijaju i dobre i loše stvari. Moramo otvoreno da govorimo o tome. Vlade Mađarske i Poljske prvenstveno brinu o interesima sopstvenog naroda. Mi se nismo priključili levičarskom trendu unutar Evropske unije. Da su pravosudne reforme sprovele levičarske vlade, niko ne bi imao primedbe.
I češki premijer Andrej Babiš je razočaran postupcima evropskih političara i kaže da Prag podržava Mađarsku. Smatra da je postupak Brisela o sankcijama Budimpešti bezumlje koje vodi ka nepoverenju u evropski projekat. Strani analitičari ističu da Evropski parlament teorijski može da oduzme Mađarskoj pravo glasa unutar Evropske unije, ali pošto su Poljska i Češka stale uz Orbana, teško da će do toga doći. Podsećaju da Mađarska iz takozvane senke ima podršku još nekih članica.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je sa članovima Saveta za bezbednost o situaciji u sirijskom gradu Idlibu, koji je pod kontrolom pobunjenika, saopštio je Kremlj. Putin je članovima Saveta rekao da je zabrinut zbog vojne aktivnosti u posljednjem uporištu pobunjenika u Siriji, prenao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je u Nišu obeležavanju Dana roda artiljerije i Dana mešovite artiljerijske brigade. Podsjetio je da se srpski narod kroz istoriju stalno borio da bude slobodan.
Menjala su se oruđa, menjala su se oružja, menjali su se komandanti, imena armija, menjala su se imena neprijatelja i njihovih država, ali se jedno nije promenilo. Čežnja srpskog naroda da bude slobodan, bez obzira od koga morao da otima tu slobodu, bez obzira sa čime išao u tu odsudnu i neprekidnu borbu, srpski vojnik i srpski narod nikada nisu išli osim sa jednom jedinom željom, vratiti se u slobodnu Srbiju.
Na međunarodnom takmičenju u hidrokontekst u Francuskoj tim studenata Beogradskog mašinskog fakulteta osvojio je prvo mesto u trci brodova za prevoz teškog tereta. Članovi pobedničkog tima bili su gosti našeg radija. Evo što su rekli, prenosi nam Marina Bajić.
Za srpsku brodogradnju nema zime, ako je suditi prema rezultatima koje su na međunarodnom takmičenju u Francuskoj pokazali studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu. 15-člani tim predvodio je Marko Veg. Za Radio Beograd 1 kaže da su njegove kolege u žestokoj konkurenciji od 28 univerziteta uspele da odgovore na zadatak organizatora, iako su imale slabi budžet i opremu.
Imali smo samo jedan motor za razliku od drugih timova i cilj je bio pokazati, znači, ko je brži, samim tim ko postiže veću energetsku efikasnost sa svojim brodom, sa tim ograničenim resursom. To je ono u stvari u čemu se mi takmičimo, to je ono što pravi razliku.
Posle pobede, svi članovi tima, inače master studenti, jednoglasno su odlučili da novac od nagrade ulože u opremu koja će ostati Mašinskom fakultetu i kolegama.
Ne možete zamisliti koliko su ljudi orni da završe fakultet i da krenu da rade. Mislim da je kod nas na katedri jedna dobra atmosfera i da ljudi dosta rade i da su stvarno posvećeni tome.
A kakvu perspektivu imaju, otkriva njihov profesor Milan Kalajđić.
Brodogradnja je široka, globalna industrija. Znači, ako posla nema ovdje, ima ga negde van. To ne mora da znači da je odmah pod nekom, da kažemo, pravilu loše. Znači, dobro je otići negde, steći iskustvo, znati na čemu si, pa se možda i vratiti, raditi ovdje, a možda i otići negde dalje. Najlepše je raditi u Srbiji za inostrane partnere, gdje onda ima mogućnosti putovanja i saradnje i svega ostalog.
Po brodogradnji su, kaže profesor, kod nas poznate Mačvanska Mitrovica i Kladovo, a po grani koja se tek razvija, jahtogradnji, Batajnica. U obe grane, tvrdi profesor, i tekako se traže inženjeri, a kompanije im pomažu još tokom studija. Najviše kroz opremu i praksu, ali i podršku pri takmičenjima.
Kultura. Pisac Vladimir Kecmanović dobitnik je Andrićeve nagrade za 2017. za priču ratne igre objavljenu u zbirci Kao u sobi sa ogledalima, izveštava Radojka Šekularac.
Obrazlažući odluku žirija, Aleksandar Jovanović je rekao da pripovetka ratne igre, kao i većina priča u Kecmanovićevoj knjizi, donosi naročit iskošen pogled na najnovije sukobe i nesaglasnosti u odnosima nerazumevanja nacionalnih identiteta na balkanskom prostoru.
Grotesko ironijski sagledavajući neposrednu stvarnost, autor je uspeo da izgradi književno-umetnički uverljivu i uspelu sliku našeg protivurečnog i dramatičnog doba u kojem se gubi razlika između igre i tragike.
Nagrada će Vladimiru Kecmanoviću biti uručena tradicionalno 10. oktobra na dan rođenja Iva Andrića. Dobitnik Vladimir Kecmanović je rekao da ga je vest o nagradi jako obradovala i istakao da je prvu nagradu sa imenom Iva Andrića dobio još kao dečak.
Nadam se da ova nije poslednja, ali svakako mislim da se ovim, pošto sam u međuvremenu dobio još jednu nagradu sa imenom Ive Andrića, mislim da se, barem što se Andrića tiče, ovim neki krug zatvara.
U užem izboru za Andrićevu nagradu bila su i dela Darka Tuševljakovića Naknadne istine, Branka Anđića Veliko spremanje, Veselina Markovića Prošlost nikad ne prođe i knjige Dragiše Kalezića i Mire Popović.
Gost Beograda je poznati američki scenarista i reditelj, dvostruki dobitnik nagrade Oscar, Aleksander Payne, beleži Vladimir Đudović.
Aleksander Payne, scenarist i reditelj filmova Građanin Rut, Izbori, Stramputice, Naslednici, za posljednja dva navedena naslova dobitnik je nagrada Oscar, sve o Šmitu, Nebraska, pa do sada posljednjeg Umanjivanje, u Beogradu je gost sinoć otvorenog festivala nezavisnog američkog filma. Autor je koji je sve filmove snimio u velikim hollywoodskim studijima, gde vladaju strogi zakoni industrijske eksploatacije, ali i u svakom svom ostvarenju uspeo da sačuva svoj autorski i nezavistan pristup filmskoj umetnosti. Sva njegova ostvarenja govore o običnim, malim ljudima, uglavnom iz američkih nedođija, a poseban ton im daje osoben crni humor i satiričan pogled na savremeno američko društvo.
I ukoliko moje prisustvo ovde može da pomogne da ovaj festival raste, to mi je veoma drago i da ukoliko može da pomogne da ovi filmovi dođu do publike do koje inače ne bi drugačije došli jer nisu imali distribuciju u bioskopsku u ovoj zemlji, naravno da mi je veoma drago da budem tu i da doprinesem.
I'm very happy to be here and help.
Aleksandar Payne, pored nagrada Oscar i nominacija na najvećim svetskim festivalima, deluje kao skroman čovek, pa i u odgovoru na pitanje koliko mu znači počasna nagrada, ikona nezavisnog filma, a koju će dobiti sutra u Domu omladine Beograda.
It doesn't mean anything to me as an Oscar winner.
Kao Oskarovcu to mi ništa ne znači, ali kao ljudskom biću to mi mnogo znači da znam da moje filmovi nalaze publiku u zemljama koje su druge od moje zemlje. Ono što je bitno jeste ljudsko deljenje, ljudska dimenzija u tom kontaktu. Naravno da je lepo biti u bioskopu gde vam 2000 ljudi aplaudira posle filma, ali mnogo više mi je drago kada me na ulici dve godine kasnije neko sretne i kaže, hej, znate onaj film The Descendants, mnogo mi se dopao i mogao sam vrlo dobro da se povežem sa tim filmom i to je ono što je meni važno.
Payne-ov za sada posljednji film Umanjivanje na programu je sutra uveče u Domu omladine Beograda, a sam Payne bit će gost srpske predstavnice sve do nedelje kada se festival nezavisnog američkog filma i okončava.
Svetske agencije prenose danas vesti o jednom ne samo neobičnom, već i veoma skupom poklonu.
Katarski emir šeik Tamim El Tani poklonio je turskom predsjedniku Erdoganu avion Boeing 747. Luksuzni avion vredan oko 367 miliona američkih dolara sleteo je na međunarodni aerodrom u Istanbulu. Avion je namenjen prevozu 76 putnika i 18 članova posade, a u njemu se nalaze prostrane kabine, prvoklasna sedišta, sale za sastanke kao i bolnica.
Iz studija 17 idemo u studio 1, tamo je kolega Milan Bigović. Milane, u Kraljevu se igra prvi od dva današnja meča u duelu tenisera Srbije i Indije u Davis Cupu. Koji je rezultat?
Laslo Đere, Ramanatan 3-6 u prvom setu, u drugom je bolje, trenutno 4-4. Kasnije Dušan Lajović, Guneš Varan prenosi na radio televiziji Srbije. Veslači na svetskom prvenstvu bez za finala, Vasić, Beđik i Marjanović za plasman od 7. do 12. mesta. U četvrtfinalu svetskog kupa u Berlinu, vaterpolisti sa Japanom u 19 časova imamo ulogu favorita. Na svetskom šampionatu odbojkaša, slobodan dan za Srbiju, posle pobede nad Kamerunom sa 3-0, sutra protiv selekcije Tunisa. U kvalifikacijama za košarkaški mundijal Grčka bolja od Srbije, borit ćemo se za treće mesto. Košarkaši Crvene zvezde pred svojim navijačima u izmenjenom sastavu rival je Novgorod u 19 časova. U fudbalskoj superligi osmo kolo Radnički Niš Vojvodina u 18:30, sutra u 16 časova Proleter Partizan, u 20:30 Crvena zvezda Radnik. Toliko.
Eko.
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Arena Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
100 godina od proboja Solunskog fronta, operacije koja je označila početak kraja Velikog rata. Srpska vojska pod komandom vojvode Živojina Mišića ispisivala je tada jednu od najsvetlijih stranica naše istorije.
I tako smo neverovatno išli napred da je u trenutku kada smo prilazili Vardaru došlo naređenje našoj vrhovnoj komandi da se obustavi tolika trka.
Sedmica u nedelju od 10:05. Sa vama će biti Svetlana Živković.
-30 stepeni u Novom Sadu, 29 u Beogradu i Somboru, 28 u Nišu i Kragujevcu, vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajnu kišu praćenu grmljavinom, ujutru i pre podne u severnim, sredinom dana i posle podne u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 9 do 18 stepeni, dnevna od 27 do 31 stepen, u Beogradu 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Vladan Bjelica, speaker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović, ja sam Nataša Raketić, želim vam prijetan ostanak na našim frekvencijama, sledi sportski žurnal.